Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 31-yanvar, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi.
Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Rossiyaning turli mintaqalarida hukumat tarafdorlari va muxolifatchilarining namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on G'azodagi vaziyatning keskinlashuviga Hamas harakatini yakunlatib qo'yish urinishlari sabab bo'layotganini ma'lum qildi. Bugun G'azo mintaqasidan Isroil hududi tomon raketa uloqtirildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan andijonlik qochqin o'z oila a'zolarini kutib oldi. Qirg'iziston huquq-tartibot organi rasmiylari mamlakat fuqarolarini Qozog'istonga olib borib qullikka sotib yuborgan jinoyatchilar qo'lga olinganini bildirdi. Vladivostok shahrida minglab odam Rossiya hukumatining iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikda 7 kun, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazilmoqda. Bu 2005-yildan buyon mamlakatda o'tkazilayotgan ilk umumxalq saylovidir. Iroqning 18 viloyatidan 14-tasi o'tkazilayotgan saylovda 14 ming nomzod mahalliy hokimiyat idoralaridagi 440 o'rin uchun o'zaro kurash olib bormoqdalar. Xabarlarga ko'ra 15 milliondan ziyod iroqlik bugungi saylovlarda ovoz berish huquqiga ega. Albatta, Iroq bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Barcha yirik shaharlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan qo'poruvchilik amaliyotlarini oldini olish maqsadida ko'chalarga xavfsizlik idoralari xodimlaridan iborat qo'shimcha kuch safarbar qilingan. Bundan tashqari, mashinalar qatnoviga ham taqiq joriy qilingan. Saylov natijalari kelasi hafta boshida e'lon qilinishi kutilmoqda. Bugun G'azo mintaqasidan Isroil hududi tomon raketa uloqtirildi. Isroil rasmiylariga ko'ra, falastinlik jangarilar raketa yordamida Isroilning Ashkelon shahridagi nishonlarni urishni niyat qilgan, biroq raketa havoda portlab ketgan. Bugungi raketa zarbasi uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Bundan qariyb bir hafta muqaddam Isroil G'azodagi 22 kunlik harbiy amaliyotlardan so'ng bir tomonlama o't ochishni to'xtatish qarorini qabul qilgan edi. Buning ortidan Hamas harakati ham bir haftaga o'z jangovar amaliyotlarini to'xtatganini bildirgan edi. Anapati Yaqin Sharq to'rtligining maxsus vakili Tony Blair Yaqin Sharq tinchlik jarayoniga Hamas harakati ham taklif qilinishi darkor degan fikrlarini bildirdi. Times nashri jurnalisti bilan suhbatda Tony Blair G'azoni nazorat qilayotgan Hamas harakatini yakunlatib qo'yish urinishlari samara bermasligini ma'lum qildi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on ham G'azodagi vaziyatning keskinlashuviga Hamas harakatini yakunlatib qo'yish urinishlari sabab bo'layotganini ma'lum qildi. Washington Post nashriga eksklyuziv intervyu bergan Turkiya bosh vaziri Hamas G'azodagi saylovlarda g'alaba qozongani bois harakatning qonuniyligini tan olinishi lozimligini ta'kidladi. Bundan tashqari, Falastinni ochiq havodagi qamoqxona deya ta'riflagan Erdo'g'on birgina Hamasning o'zi G'azodagi vaziyatni o'zgartira olmasligini bildirdi. Payshanba kuni Davos iqtisodiy forumida G'azo urushi borasida qizg'in bahs yuritgandan so'ng Recep Tayyip Erdo'g'on mubohasa moderatori o'zining Shimon Peres so'zlariga javob qaytarishga imkon bermaganiga norozilik bildirib, forumni tark etgan edi. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiyaning turli mintaqalarida hukumat tarafdorlari va muxolifatchilarining namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Vladivostok shahrida Yagona Rossiya partiyasining mingdan ziyod tarafdori hukumatning iqtisodni jonlantirishga oid qutqaruv rejasini qo'llab-quvvatlovchi namoyish o'tkazdi. Kommunistlar partiyasi va bir nechta siyosiy harakatning 2000dan ortiq tarafdori esa bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi hukumatni iste'fo berishga chaqirdi. Muxolifatdagi Boshqa Rossiya, Birdamlik va Birlashgan fuqaroviy jamiyati jabhga a'zolari ham bugun Rossiyaning turli shaharlarida hukumat siyosatiga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Biroq Moskva va Sankt-Peterburgda norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat berilmadi. Ayni paytda Rossiya Ichki ishlar vazirligi ruxsat berilmagan har qanday norozilik namoyishi ishtirokchilariga nisbatan qat'iy choralar qo'llash to'g'risida ogohlantirdi. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh qo'shinlarining Pokiston hududidagi jangarilarga qarshi havo zarbalari xalqaro hamjamiyatning terrorchilikka qarshi kurash urinishlariga jiddiy putur yetkazmoqda, deya bayonot berdi Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy. Davosda o'tayotgan xalqaro iqtisodiy forumda chiqish qilgan Yusuf Rizo G'iloniy, AQSh havo zarbalari Pokiston aholisi orasida aksil Amerika kayfiyatini shakllantirishga xizmat qilayotganini alohida ta'kidladi. Pokiston bosh vaziri AQSh prezidenti Barak Obamani terrorchilikka qarshi yangi usullar yordamida kurashishga chaqirdi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil davomida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlar yordamida Pokiston hududidagi nishonlar 30 marotaba nishonga olingan. Bu zarbalarda jangarilardan tashqari tinch aholi vakillarining ham nobud bo'lgani aytiladi. Pokiston shimoli-g'arbida ro'y bergan portlashda hukumat kuchlarining 3 askari nobud bo'ldi, 6 nafari tan jarohat oldi. Pokiston qo'shinlari qo'mondonligi xabariga ko'ra, harbiylar ketayotgan mashina yo'l chetiga o'rnatilgan bombaga duch kelgan. Bugungi portlash ro'y bergan hudud Taliban jangarilarining faol bo'lgan mintaqalardan biri hisoblanadi. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 31 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatga kelgan AQSh delegatsiyasi vakillariga rasmiy Damashq Vashington bilan konstruktiv muloqot boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Suriya ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Bashar al-Asad kongressmen Adam Smit bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasida ijobiy va konstruktiv muloqot boshlash fursati kelganini bildirgan. AQSh rasmiylari ham o'z navbatida Suriyaning yaqin sharq tinchlik jarayonida tutgan o'rniga yuqori baho berib, mintaqa barqarorligi yo'lida Oqiyning yangi ma'muriyati Suriya munosabatlarini rivojlantirishga umid bildirganlar. Turkmaniston prezidenti o'z hukumat a'zolaridan zudlik bilan malaka oshirishni talab qilmoqda. Aks holda davlat rahbarining ogohlantirishicha vazirlar ishsiz qolishi mumkin. Juma kuni televideniye orqali chiqish qilgan prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov mamlakatda islohotlar amalga oshirish uchun ko'pgina rahbarlarning malakasi yetarlicha emasligini qayd etib, ularni keskin tanqid qildi. So'nggi oy davomida Turkmaniston prezidenti bir nechta vazirni ishdan bo'shatgan edi. Barcha vazirlar va viloyatlar hokimlari jamoatchilikka xizmat qilish akademiyasida malaka oshirib imtihon topshiradi. Imtihondan o'ta olmaganlar ishdan bo'shatiladi, dedi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov.
Shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, o'ngimizda 15-20 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonni tark etib, Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan andijonlik qochqin o'z oila a'zolarini kutib oldi. Qirg'iziston huquq-tartibot organi rasmiylari mamlakat fuqarolarini Qozog'istonga olib borib qullikka sotib yuborgan jinoyatchilar qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Karamatov sil kasalligiga chalingan bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon tanishtiradi.
Kuni kecha Alisher Karamatovning advokati G'iyos Namozov huquq faolining kasalligi bois ishi mahkamaga o'tkazilishini so'rab yozgan arizasiga javob xati oldi. G'iyos Namozovga ko'ra, Toshkent shahridagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uning arizasiga rad javobini bergan.
Alisher Karamatovni sog'lig'i yaxshi bo'lib, tuzalib kelyapti, shuning uchun jazoni o'taversin deb javob keldi mana doktorxonadan. Ana zonada nimadanda Angoratan sog'lig'i yaxshi, tuzalib boryapti, sog'lig'i yaxshi, uni kasalligi bo'yicha ozod qilish hojat yo'q deb keldi.
G'iyos Namozovga ko'ra, agar Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uning arizasini qabul qilganida, Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilib, u kasalligi tufayli muddatidan oldin jazodan ozod qilinishi mumkin edi. Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga murojaat qilib, Alisher Karamatovning sog'lig'i bilan qiziqdik. Bu Toshkent shahar mahbuslar shifoxonasimi?
Ha, Fangur.
Men radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Bir mahbus bo'yicha bir nimamiz bor edi savolimiz. Alisher Karamatovni sog'ligi bo'yicha.
Hozir bir minut, hozir.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Men ismim Mehribon, familiyam Bekiyeva. Men mahbus Alisher Karamatovni sog'ligi bo'yicha bilmoqchi edim.
Bayqara, keling, bizni haqqimiz yo'q u narsaga. Shundoq, agar iloji bo'lsa boshqa anaqa bilan telefon qilmang. Biz qila olmaymiz-da unaqa narsani.
Nimaga?
Haqqimiz yo'q bizani. Buyruq shunaqa.
Muassasa mutasaddisi ma'lumot berishni xohlamadi, lekin ozodlik muxbirlari tanishishga muvaffaq bo'lgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Respublika kasalxonasining Alisher Karamatov sog'ligi borasidagi ma'lumotnomasi orqali huquq faolining ahvoli to'g'risida bilish mumkin. Ma'lumotnomada yozilishicha Alisher Karamatov kasalxonaga o'tgan yilning 13-oktyabr kuni keltirilgan bo'lib, unga sil kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'ir bo'lib, u qon tuflamoqda. Bemor bo'linmada sil kasalligiga qarshi davolanyapti deyiladi. O'tgan yilning 4-dekabrida yozilgan ma'lumotnomada. Yozma ravishdagi ushbu ma'lumotnomaga kasalxona bosh vrach o'rinbosari Mayor Imomov, bo'linma boshlig'i va davolovchi shifokor imzo chekkan. Alisher Karamatovning rafiqasi Namuna Karamatovaning ozodlikka bildirishicha, u eri bilan oxirgi marta joriy yilning 16-yanvar kuni uchrashgan. O'sha paytda erining ahvoli og'ir bo'lganini va u qon tuflayotganini aytadi Namuna Karamatova.
O'sha borganda ahvoli qattiqroq gapiryapti, mushuk uni kuchanganda qon kelib qolyapti. Birinchi marta mana borganimda o'ta og'ir deb berdilar. O'zlari ham shunday dedi. O'zini ko'rganingizda ham suyab qo'ygan holatda bo'lganda.
Alisher Karamatov 2003-yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006-yilning 29-aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra, ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga mahkum qilingan. 40 yoshli Alisher Karamatov Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgandi. 2008-yilning 13-oktyabr kuni uni sog'ligi yomonlashgani bois Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga o'tkazishdi. O'tgan yilning 25-dekabr kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudi Alisher Karamatovning kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Kuni kecha esa Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati uni kasalligi bois ozod qilishni rad qildi. Advokat G'iyos Namozovning ozodlikka bildirishicha, ular Alisher Karamatovning ozodligi uchun kurashni davom ettirishadi.
O'zini delasini abzalot qilaveramiz, delasini. Kasalligi bilan emas, kasallik bilan bog'lanmagan delasini o'zini. Yuqori instansiyalarga ishini statiyasini noto'g'ri qo'ygan deb abzalot qilish mumkin-da. Jazoni yengillashtirish uchun hech qanday chegara yo'q-ku. Vaqt bo'yicha chegara yo'q-da. Ha, shunday yozamiz-da.
Advokat G'iyos Namozov so'zlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi ma'muriyati qamoq jazosini o'tayotgan huquq faoli Alisher Karamatovning ishi sudga oshirilishini rad qildi. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar ortidan O'zbekistonni tark etgan va Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan oilalardan yana bir uzoq yillik ayriliqdan so'ng yana birlashdi. Andijonlik qochqinlardan birining O'zbekistonda qolib ketgan turmush o'rtog'i va farzandlari yaqinda Yevropaga yetib kelib, yaqinlari bilan diydorlashdilar. Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochi ortidan yuzlab o'zbekistonlik Qirg'iziston janubida panoh topishgan va u yerdan Ruminiyaga keyin esa uchinchi davlatlarga olib ketilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
2005-yilning mayida Andijonda hukumat kuchlari oddiy odamlarga o't ochish ortidan 500 ga yaqin o'zbekistonlik avvalo O'sh, so'ngra Ruminiya va u yerdan 3-chi davlatlarga ko'chirilgandi. Biroq ko'plarining oila a'zolari vatanda qolib ketgandi. Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan oilalardan biri yaqinda uzoq yillik ayriliqdan so'ng birlashdi. Andijonlik qochqinlardan birining O'zbekistonda qolgan turmush o'rtog'i va farzandlari yaqinda Yevropaning noma'lum mamlakatiga yetib kelgan va yaqinlari bilan diydorlashdi. O'zbekistonda qarindoshlari xavfsizligini o'ylab suhbatdoshimiz o'z ismini aytishni istamadi.
Mana bizlarni Xudoga shukr qilamiz, farzandlarimiz bilan birga diydor ko'rishmoqligimiz uchun va endi mana shu bizlarga mana shu 13 jamoat voqeasi tufayli juda ham ko'p oilalarga turli ko'rinishlarda tazyiqlar bo'lganligi bois endi juda ko'pchilik vatanini tark etishlikka majbur bo'lganligi qalbimizda hamon iztirob paydo bo'ladi va endi mana shu oila parokandaligini farzandlar diydoriga intilmoqlikni faqatgina mana shu ayriliq azobini boshiga tushgan insongina his qila oladi va men vatandoshlarimga hammalariga ham mana shu bo'lingan oilalarning birlashmoqliklarini so'rayman.
Suhbatdoshimizning aytishicha Andijon hodisasidan so'ng qochqinlarning O'zbekistonda qolgan yaqinlarini so'roq qilishlar tinmagan. Andijon voqealariga bog'liq odamlarga bosimlar kuchaygan. Buning natijasida qochqinlarning yangi to'lqini paydo bo'lgan. Tahqiromiz so'roqlar va bosimlarga dosh bera olmay Andijondan kechki axtilganini aytadi suhbatdoshimiz.
Qo'polliklar, azoblar ko'proq bizga muntazam ravishda tergov bo'ldi. Tergov. Qalbimda savol paydo bo'ladi. Nima uchun o'zimni yurtimizda o'zbek o'zimizni militsiyalarimiz doimo savol beradi, dokument tekshirib turadi, lekin bu yerda men mesli tub aholisidan farqim juda katta bo'lganligi hisobga olganda, lekin biror marta dokumentimni politsiya tekshirgan yo'q, so'ragan yo'q-da.
2006-yil yozida Aqshdagi andijonlik qochqinlarning bir guruhi O'zbekistonga qaytishga qaror etgan edi. Ularning vatanga qaytish qaroriga kelishlarga O'zbekistonning Aqshdagi elchixonasining targ'ibot ishi turtki bo'lgani aytiladi. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, jumladan Human Rights Watch vatanga qaytgan andijonlik qochqinlar hukumat bosimlari ostida qolganini bildirgan edi. Yaqinda Andijondan Yevropaga qochib kelgan suhbatdoshimiz bu holatlarni tasdiqladi.
Bir-ikki guruh qaytib borgan, lekin men sizga bittasini aytaman. Endi meni faqat men ko'rganim aytaman, eshitganim aytolmayman. Endi eshitganim deb aytaman. Degan men so'radim, nimaga bunaqa? Nima dedi? Anaqa 15 kun uyda turasiz, 15 kundan keyin anaqa esimda savol javob berib turasiz degan ekan. Keyin mana 15 kundan keyin haqiqatan ham savol javob bo'libdi deb eshitdi va hozir nima bo'ldi bilmadim, qamaldimi, bormi yo'qmi bilmadim. Lekin endi biz unaqa biror bilan ishimiz bo'lmaydi-yu. Lekin ana shu bir haftada bir o'g'dida endi ashuda bo'lib qolganligini eshitdik-da keyin. Endi biz o'zimiz yoqini degani boshqalarni bilmayman. Lekin ko'pini qamab qo'ydi deb eshitdim. Lekin ko'rganim yo'q, eshitganim bu.
Andijonda hukumat qo'shinlari namoyishchilarni nishonga olishi ortidan halok bo'lganlar soni rasman 187 nafar deyiladi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa bu raqam 500 dan 1000 gacha bo'lishi mumkin. Suhbatdoshimiz o'zi ko'rganlar asosida halok bo'lganlar bundan da ko'p bo'lishi mumkinligini aytadi.
Bilasizmi, armiya keldi. Qora yuziga anaqa parda niqoblari qo'yib olib, ular mana shu derazadan qaraydigan bo'lsak ham, "Mash otaman" dedi, bilasizmi? Shunda o'rib oldi-da. O'rib olib, lekin mana shu ko'chadagi ko'ringanki, bizning yuz oldi bola ko'targan ayolni ham, ash bolalarni ham shunday otib yuborganda, mash ashlarni ham otib yuborgan, bir tomonda yomg'ir, mashinda hammasini, masalan mana shu soat nechigacha, mana sizga aytib beribman, soat 12, 11, 12 gacha otganda, hammalarinikiga otdi-da. Mashu soat 12 birgacha menimcha ta'sir tusur bo'lib 12 birgacha otgan bo'lsa, endi biz o'yladik, hech kim qolmadi. Hammasini otib yubor dedik. Ertaga qiyomat bo'lsa kerak deb o'yladim-da, qanday qilib Andijon shahri ertaga bo'lishligini ko'z oldimga keltirdim. Qaltirab o'tirib chiqdim, uxlaganim yo'q. Ko'chalar qon bo'lib oqqandan keyin hammasi aytishdi-yu, qon oqqan, miyalar, ichaklar, ayollar qoni deb bolalar turibdi deb endi hammalari aytishib keldi-da, endi hamma do'g'do'g'a bo'ldi-da endi. Keyin patinkalar, ustvoqlar, payabzallar, zontilar arada turganligini, miyalar sochilib ketganligini aytishdi-da. Endi keyin ana shuncha qancha odam bo'ldi, yo'q-u ular.
O'tgan yil yozida Chexiyada bo'lgan andijonlik qochqinlarning farzandlari oilasi bilan topishgani haqida xabar bergan edik. Chexiya hukumati qochqinlar bolalarini chiqarishni so'rab Toshkent hukumatiga murojaat qilgan, biroq bu ish bermagach mustaqil jurnalist Tomash Vlax 6 bolayu 1 ayolni Andijondan Chexiyaga o'tgan yil olib keldi.
Demak, 2005-yil 13-may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar ortidan O'zbekistonni tark etgan va Yevropa davlatlaridan birida boshpana topgan oilalardan yana biri uzoq yillik ayriliqdan so'ng yana birlashdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlik dasturida chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan chodir xayol eshittirishi ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayol ruknining yangi soni bilan dasturimizning ikkinchi qismida tanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hozir esa dasturimiz Tojikistondan olingan lavha bilan davom etadi. So'nggi 5 yil ichida Tojikiston sudlari 700 dan ortiq kishini Hizb ut-Tahrir tashkilotiga a'zolikda ayblab, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etgan. 2008-yilda mazkur ayblov bo'yicha 28 fuqaro qamaldi. Hizbchilikda ayblanib qamalganlar ham, ularning yaqinlari ham tojikistonlik hakamlar tomonidan chiqarilgan hukmni adolatsiz ekanini aytsa, tojik rasmiylari buning aksini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Dushanbelik Suvonov va Zarinaxon turmush o'rtog'i 40 yoshli Suvonov Kamolning 2008-yil boshida Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolariga sheriklikda ayblanib qamalganini aytadi. Zarinaga ko'ra, uning eri Kamol shahar chetidagi uyini o'ziga notanish odamlarga ijaraga bergan. Oradan biroz vaqt o'tib, ijarachilar Hizb ut-Tahrir tashkilotining Dushanbedagi faollari sifatida huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingach, uy egasi Kamol ham ularga sheriklikda ayblangan.
Ular Hizb ut-Tahrirga mana erim bilmagan. Sen sovchasnikda mana erimga 6 yil berdi. Behishdima, KGBshniklar. Urgan xo'p, urgan, quloqqa urgan, quloqlar ko'karib ketgan. Qo'ylarini bog'lab turosiblar, svetga qo'yganlar, xo'p azob berganlarki, bo'yningni olasan dedilar.
Dedi Zarina. Bugungi kunda boquvchisidan ayrilib qolgan Zarina balog'atga yetmagan 3 bolasi bilan qiynalib yashatganini aytadi.
Erim turmaga, har bir oyga pridacha borib beraman. Masalan, azob bilan bacham 5-sinf qoladi, unga pirojnik pishirib beraman, bor bozorga sotadi.
Zarinaning gapiga qaraganda hizbchi deb qamalganlarning yaqinlariga qamoqxona xodimlari ham yaxshi munosabatda bo'lmaydilar.
2 oyga bir marta svidaniya beraman. 2 oyga bir marta svidaniya beraman, dada deb yig'laydi. Zarto 2 oy bo'lmasa qop kirmaydi.
Deydi. Ko'z yoshlarini artar ekan ayol. Suhbatdoshimizning turmush o'rtog'i Zarinaga o'zi tushgan qamoqxonada 16 hizbchi borligini, ulardan 3 nafari o'zbekistonlik ekanini va ulardan ayrimlari nohaq hukm qurboni bo'lganini aytishganini ma'lum qildi. Biroq Tojikiston Oliy sud raisi Nursatullo Abdulloyev shikoyatlar apellyatsiya sudida ko'rilmaguncha nohaq qamalgan deya xulosa chiqarish noto'g'riligini ta'kidladi.
To'yinki parvanda az marhila sudi zina kassatsiyoni nagzarat, uman darbore qonuniy va asosnok budani qarorlar qabul kardai jinoiy poyoni sudi.
Jinoyat ishi apellyatsiya sudlarida o'rganilmay turib, sud quyi bo'g'inlari chiqargan hukm va qarorlar adolatsiz ekani borasida xulosa chiqarish yoki ularni ayblash erta, deydi Oliy sud rasmiysi. Janob Abdullovga ko'ra, 2008-yil Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan 28 kishi ustidan hukm o'qildi. Oliy sud rasmiysining qayd etishicha, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 50%ga kamdir. Qayd etish joiz ki, 2008-yilning 11 martida Oliy sud hukmi bilan Hizb ut-Tahrir tashkiloti ekstremistik tashkilot deb e'lon qilingan edi. O'sha qaror e'lon qilingandan buyon mazkur tashkilotga a'zolikda ayblanganlarga nisbatan hali biror marta ham oqlov hukmi chiqarilgan emas. Huquq himoyachisi Abduqayim Yusuf esa Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblanganlarning hammasiga ham bir xil mezon bilan yondashib bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Xudar jumhuriyimiz joy doran maqomot nazorat qilinganda Dostoni nazorat nebarad.
Ko'pincha ayblovchilar ayblanuvchining uyidan kitob yoki varaqa topilganini dalil qilib olishadi. Ammo o'sha odam tashkilot g'oyalaridan xabardormi, haqiqatan ham uni targ'ib qilganmi yo'qmi, real tekshirilmaydi. Natijada gunoh qilgan ham moliyaviy ehtiyoj ortidan bilmasdan shu yo'lga kirib qolgan ham bir xil jazo oladi, deydi huquq himoyachisi.
Demak, Tojikistondagi mahbuslar yaqinlari sudlarda hakamlar adolatsiz hukm chiqarayotgani haqida iddao qilayotgani va Tojikiston rasmiylari buni rad etayotganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, endi diqqatingizni Tojikistondan Qirg'iziston va Qozog'istonga buramiz. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakat fuqarolarini Qozog'istonga olib borib qullikka sotib yuborgan jinoyatchilar qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda Qozog'iston odam savdosi uchun qulay hudud bo'lib qolayotganini ta'kidlayotgan kuzatuvchilar Qozog'iston ayni paytda odam savdosining tranzit yo'liga aylanganini aytishmoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobir va yo'llagan lavha mana shu haqda.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, qo'lga tushgan odam furushlarining biri 2008-yilning bahor va kuzida qirg'izistonlik 14 fuqaro, xususan 7 ayolni Qozog'istonga pullash uchun olib kelganlikda ayblanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'izistonlik odam furush Bishkek shahri va Chuy viloyatida istiqomat qilgan o'z vatandoshlarini Qozog'istonda yaxshi maoshli ishga joylashtirib qo'yish va'dasi bilan Ostona shahriga olib kelib, ularni qul furushlarga sotib yuborgan.
Bugun o'sha odamlar bar bizga qayilgan. Shunday bizni alib olib Qozog'iston turg'unlarini, o'sha yoqning yashovchilarini sotdi.
Bugungi kunga kelib qul furushlar qo'ldan qochib qutulganlarning biri ichki ishlar bo'limiga bizni qirg'izistonliklar Qozog'iston fuqarolariga sotib yuborishdi. Shularga nisbatan chora ko'rsangizlar deya murojaat qildi. Hozirda Bishkek shahrida yashab kelgan ikki qul furush qo'lga olindi va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi deya ma'lum qildi Ozodlikka Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati noziri O'ljabay Qazibayev. Matbuot xizmati vakiliga ko'ra, qo'lga olingan ikki qirg'izistonlik bugunga qadar 27 nafar hamyurtini Qozog'istonga olib kelib pullashga ulgurgani aniqlangan. Ayni paytda ular Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 124-moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum bo'ldi.
Qiran degan familiyasi ekan, o'zi tupkuligi Xitoy Respublikasining turg'uni ekanda.
Birining familiyasi Kran ekan, u asli Xitoy fuqarosi ekan. Ikkinchi qul furushning familiyasi Mamatov bo'lib, uning Qirg'iziston fuqarosi ekani ma'lum bo'ldi. Ular hozir qamoqda saqlanmoqda. Qul furushlar 6 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishlari mumkin, dedi O'ljabay Qazibayev. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili 4 million odam qul furushlikning yangi ko'rinishi deya baholanayotgan odam savdosi qurboniga aylanadi. Ayni paytda Qozog'istonlik kuzatuvchilar mamlakatda odam savdosining ikki ko'rinishi, ya'ni jinsiy va mehnat eksploatatsiyasi kuzatilayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirda odam savdogarlari aksar hollarda ayollar va bolalarni pullash bilan shug'ullanayaptilar. Xalqaro migratsiya tashkilotining Olmaota vakolatxonasi xodimasi Karima Jambulatovaning aytishicha, Qozog'istonda odam savdosiga yo'l qo'yayotganlarning 80% ayollardir.
Около 80% это женщин, несовершеннолетние, это 16-17-летние.
Qozog'istonda qul furushlar o'ljasiga aylanayotganlarning 80% ga yaqinini ayollar tashkil etadi. Ular orasida voyaga yetmagan 16-17 yoshdagi qizlar ham bor, deydi mutaxassis. Avvalroq o'zbekistonlik ayollarning ham Qozog'istonga ishlash uchun olib kelinib, so'ng qullikka sotib yuborilish holatlari tez-tez uchrayotgani haqida ma'lum qilgandik. O'zbekistonliklarning ba'zilari Qozog'istonning o'zida asoratga duchor qilingan bo'lsalar, ularning yana bir qismi Qozog'iston orqali uzoq xorijga olib chiqib ketilgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Qozog'iston odam savdosi uchun qulay tranzit hudud rolini ham o'tayotganini ta'kidlamoqdalar.
Маршруттары әр түрлі. Ақшыттың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді
адамдарды Қазақстан арқылы басқа мемлекетке шығарып жіберетін маршруттар түрліше. Ақш Davlat Departamenti hisobotiga ko'ra, Qozog'iston orqali tranzit qilinayotgan odamlarning aksariyati O'rta Osiyo davlatlari fuqarolaridir. Ularni Qozog'istonga olib kelib, so'ng Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Gretsiya, Kipr, Fransiya, Italiya, Portugaliya, Belgiya, Turkiya, Isroil, Albaniya kabi davlatlarga sotib yuborish holatlari kuzatilgan, dedi odam savdosi bo'yicha qozog'istonlik mutaxassis Aynur Siddiqova. Xalqaro migratsiya tashkiloti Qozog'iston bo'limining ma'lumotlariga ko'ra, hozir O'rta Osiyo davlatlari fuqarolarining 70% Qozog'iston orqali xorij davlatlariga sotib yuborilayotgan bo'lsa, qolgan 30% Qozog'istonning o'zida ekspluatatsiya qilinayotgani ma'lumdir. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Iroqda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar o'tkazildi. Rossiyaning turli mintaqalarida hukumat tarafdorlari va muxolifatchilarining namoyishlari bo'lib o'tdi. G'azo mintaqasidan Isroil hududiga raketalar otildi. Turkmaniston prezidenti o'z hukumati a'zolaridan zudlik bilan malaka oshirishni talab qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz 31 yanvar kungi dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimiz kunning dolzarb mavzusiga oid lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Vladivostok shahrida minglab odam Vladimir Putin hukumati iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazdi. Yakshanba kuniga qadar Rossiyaning boshqa shaharlarida ham mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq norozilik chiqishlari bo'lishi aytilmoqda. Ayni paytda Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlovchilar ham Putin siyosatini qo'llab namoyishlar o'tkazmoqda. Birlashgan Rossiya tarafdorlari xalq Medvedev, Putin biz birga g'alaba qozonamiz degan shiorlar bilan namoyish o'tkazdi. Mavzu tafsilotini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Rossiyaning Vladivostok shahrida o'tayotgan namoyishda hukumatning iqtisodiy bo'hronga qarshi ishlab chiqqan choralariga kommunistlar va avtomobil haydovchilari norozilik bildirishdi.
Мы протестуем против данной политики. Мы не согласны, и мы хотим, чтобы нас услышали, и наш голос дошел до тех, кто принимает решения, что Дальний Восток это не вся Россия. И здесь мы живем не так, как в Москве, и зарплаты у нас не такие, как у них. И у нас уже отбирают последнее, на чем мы, в принципе,
Ular ishchi o'rinlarining kamaytirilishi va narx navo va kommunal to'lovlarning oshirilishiga qarshi ekanliklarini aytishdi. Vladivostokdagi Ozodlik muxbirining xabar berishicha, norozilik tadbirida 2000 ga yaqin odam qatnashmoqda. Ular hukumat iste'fo bersin degan shiorlarni ko'tarib olishgan. Namoyishda shuningdek boshqa siyosiy talablar ham ilgari surildi.
Мы также протестуем, что нас лишили права избирать и быть избранными. Мы протестуем против репрессий, которые осуществляются против собственного народа.
Biz shuningdek saylash va saylanish huquqidan mahrum etilganimizga qarshi ham norozilik bildiramiz. Biz hukumatning o'z xalqiga o'tkazayotgan repressiyalari, qatag'on siyosatiga ham qarshimiz deya ta'kidladi namoyish qatnashchilaridan biri. Ayni kunning o'zida Kreml siyosatini qo'llovchilar ham ko'chaga chiqdi. Birlashgan Rossiya tarafdorlari xalq Medvedev, Putin biz birga g'alaba qozonamiz degan shior bilan namoyishlar o'tkazdi. Ozodlik muxbiri Mo'min Shokirov shunday namoyishlardan birini kuzatdi.
Все происходит с таким голливудским размахом. Это тысячи флагов, несколько тысяч человек. На трибуне стоят депутаты Государственной Думы.
Hammasi Gollivud filmlaridek, bayroqlarni ko'targan minglab odamlar, tribunada esa Davlat Dumasi deputatlari turishibdi deb xabar berdi Ozodlik muxbiri. Chita shahridagi namoyishlarda esa 25 daraja sovuq havoga qaramasdan minglab odam hukumat siyosatini qo'llab namoyish o'tkazdi. Hukumat tarafdori bo'lgan Birlashgan Rossiya partiyasi esa poytaxt Moskvada 15 mingga yaqin odam ishtirokida namoyish o'tkazish harakatida. Ayrim shaharlarda esa hukumat ham hukumatga qarshi namoyishlar ham deyarli bir vaqtning o'zida ayni joylarda o'tkazildi. Chet eldan keltirilayotgan avtomobillarga boshqana soliqini oshirish borasidagi hukumat qarori 12 yanvardan kuchga kirdi. Bosh vazir Vladimir Putin ushbu chorani mamlakat avtomobil ishlab chiqarish sanoatini iqtisodiy bo'hron paytida qutqarish maqsadida qabul qilinganini aytdi. Hukumatning ayni chorasi asosan chetdan Yaponiyadan avtomobil keltirib sotish bilan kun ko'rayotgan primoriyaliklar uchun zarba bo'ldi. Dekabr oyida Vladivostokda o'tgan norozilik tadbirida 60 ga yaqin odam hibsga olinib, mingga yaqin haydovchi jarimaga tortilgan edi. Chetdan keltirilayotgan avtomobillarga bojxona soliqi oshirilishiga qarshi Novosibirskda ham noroziliklar o'tadi. Avtomobil egalari federatsiyasi 30 daraja sovuq bo'lishiga qaramay bu shaharda norozilik tadbiri o'tkazishni rejalamoqda. Hammasi bo'lib ushbu dam olish kunlari Rossiyaning 40 ga yaqin shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lishi kutilmoqda.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimiz Tojikistondagi dolzarb ijtimoiy muammo haqidagi lavha bilan davom etadi. Bugungi kunda Tojikistonda 10 mingdan ziyod yolg'iz onalar, mardikorlikka ketgan erkaklar tashlab ketgan qariyb 4 ming ayol borligi aytilmoqda. Yolg'iz qolgan ayollar ko'p hollarda o'z jonlariga qasd qilmoqda. Shu bois Tojikistondagi huquqshunos ayollar ligasi mamlakat qonunlariga yolg'iz qolgan onalar va yerlari tashlab ketgan ayollar huquqlarini himoya qilishni ko'zda tutgan tuzatishlar kiritilishi kerakligini aytmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher tanishtiradi.
Tojikiston huquqshunos ayollar ligasining Sud viloyatidagi vakili Muhabbat Karimovaning aytishicha, 2008-yilda tashkilotga 1000ga yaqin ayollar murojaat qilishgan. Bu ayollarning 60%ini erlari tashlab ketgan yolg'iz onalar tashkil etadi.
Допустим, муж уехал на заработки в Российскую Федерацию, не вернулся в течение.
So'nggi yillarda Rossiyaga mardikorlikka ketgan erkaklarning o'z oilasini tashlash hollari oshmoqda. Shuningdek, mardikorlikka ketib, yillar davomida oilasiga yordam bermayotganlar ham kam emas. Nihoyat Rossiyaga mardikorlikka ketgan o'g'li yo'qligida qaynanasi kelinni uyidan haydash hollari ham bor, deydi Muhabbat Karimova. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda Tojikistonda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga uzatish ko'paymoqda. Ularning aksariyati maktabni tugatmagan, kasbi yo'q. Eri Rossiyaga ketib qaytmaydi, yolg'iz qoladi. Nima qilarini bilmay boshi qotadi. Mashhur tumanda istiqomat qiladigan bu yosh juvonning aytishicha,
"Xudo zanatam, agar duruxto go'yam" Ne zaks mera, mi bahmi qaribi ham.
Yolg'on gapirsam meni xudo ursin. Yaqinda bir tengdoshim turmushga chiqdi. Zaksga borishgandan keyin imzo qo'ygin desa hayron bo'lib qoldi. Chunki maktabda o'qimagan. Keyin bir amallab bir narsalarni chizib berdi o'sha qog'oziga, deydi bu juvon. Halima ismli ayol ham shulardan biri.
Shavharam bir muddat zangirifta raftagi. Yak alimen budki sistem alimen medot.
Erim Rossiyaga ketib uylanibdi. Men 2 farzand bilan qoldim. Avvaliga u 30 somon, 8 AQSh dollari miqdorida yordam berib turdi. Lekin hozir umuman hech qanday yordam bermayapti. Turmushimiz juda og'ir. Hatto 1 kilo un olishga qurbim yo'q, deydi Halima. Halimaning aytishicha, uning dugonasi turmush qurib, oila nimaligini ham bilmagan. Eri 5 yil oldin Rossiyaga ketganicha qaytib kelmayapti. Qaynonasi haydab yuborgan. Ayol nima qilarini bilmay o'zini osgan. U endi 18 yoshga to'lgan edi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, viloyatda so'nggi bir hafta davomida 8 nafar yosh ayol o'z joniga qasd qilgan. Ularning hammasini eri tashlab ketgan. Xolida 24 yoshga kirgan edi. Eri Rossiyaga mardikorlikka ketgan. 3 yoshli o'g'ilchasi bor. O'z ismini aytishni istamagan Xolidaning dugonalaridan birining so'zlariga ko'ra, o'sha kuni unga Rossiyadan eri qo'ng'iroq qilib, ajralishini va u boshqa ayolga uylanmoqchi ekanini aytgan. Xolida o'g'ilchasini olib, qishloq yonidan o'tadigan kanalga borib, o'zini va bolasini suvga tashlagan. Bu voqea o'tgan haftada viloyatda sodir etilgan o'nlab xudkushlik holatlarining faqat bittasi xolos. Kuzatuvchi Zuhra Qodirovaning so'zlariga ko'ra, qizlar va yosh ayollarning o'zini nobud qilishiga birinchi sabab bu ayolning jamiyatdagi qadrsizligi bilan bog'liq.
Ha, u imtiyozlar hozir umuman bizda yo'q, yo'qolib ketgan. Chunki ular bir ma'lum bir ma'noda navbatga turib, ularga kvartira berilardi. Bolalarini bog'chaga yoki maktabda o'qishida yordam berardi. Xullas, imtiyozlar juda ham ko'p berilardi. Mana bu nimadan keyin bizda umuman hech qanday imtiyoz degan narsa qolmadi. Ayol siqilishga, o'zini o'zi o'ldirishga majbur etdi.
Tojikistonda ayollar huquqlari to'liq himoya etilmagan, deydi huquqshunos ayollar ligasi vakili Muhabbat Karimova.
Как мы знаем законодательство Российской Федерации, если отец или бывший муж не оплачивает алименты, он просто не имеет доступ к получению.
Bugun ayollarimiz juda nochor ahvolda qolishgan. Aytaylik, eri tashlab ketsa, ko'chada qolishi ham mumkin. Shuning uchun qonunga ayollar huquqlarini himoya etuvchi yangi o'zgartishlar kiritish vaqti yetgan. Masalan, Rossiyada aliment to'lamaydigan erkaklarga kredit berilmaydi, boshqa davlatga dam olishga keta olmaydi. Bizda esa bunday qonunlar yo'q va erkaklar xohlagan paytda ketadi, xohlagan paytda keladi. Oila oldidagi vazifasini bajarmaydi. Shu bois biz oilaviy kodeksga ayollar huquqini himoya etuvchi qo'shimchalarni tayyorlab hukumatga taqdim etdik, deydi Muhabbat Karimova. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Dasturimiz Afg'onistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qadim zamonlardan beri odamlar o'z farzandlariga taniqli sarkardalar, olimlar, davlat va siyosiy arboblar ismini qo'yib kelgan. Bu an'ana hozir ham davom etmoqda. Xususan poytaxt Kobulda yashovchi afg'onistonliklardan biri 20 yanvar kuni Barak Husayn Obamaning AQSh yangi prezidenti sifatida qasamyod qilgani marosimini televideniya orqali tomosha qilgandan so'ng o'zining yagona farzandiga Barak Husayn ismini qo'ydi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xkandan eshitamiz.
Afg'onistonlik Barak Husaynning otasi Muhammad Qambari Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbatida Afg'oniston aholisining do'stlik payg'omini Amerika xalqiga yetkazish uchun endi dunyoga kelgan birdan bir farzandiga Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi prezidenti nomini berganini aytdi. Muhammad Qambari Yanvarning 20-sida AQSh yangi prezidenti Barak Husayn Obamaning qasam yod etish marosimini jonli ravishda telekanal orqali tomosha qilar ekan, bir oylik o'g'ilchasiga yangi nom qo'yishga qaror qilgan.
Vaqtiki og'oy Obama nomi mukammali xuda sado mezana va meguyam men Barak Husayn Obama.
Janob Obamaning qasam yod etish marosimini jonli tarzda telekanal orqali tomosha qilardim. Menga ajoyib bir holat ro'y berdi. AQSh prezidenti men Barak Husayn Obama bo'laman deganda hayajonlandim. Ushbu onda bir oylik o'g'limga Barak Husayn deb nom berdim.
Tag'yir bedim va Barak Husayn.
Afg'onistonlik Barak Husaynning otasi oldin unga Maysam deb nom bergan ekan. Muhammad Qambari farzandi Barak Husaynni yaxshi tarbiyalab voyaga yetkazish uchun bor imkonlardan foydalanish niyatida. U bir kun kelib, farzandim AQSh prezidenti Barak Husayn Obama kabi mamlakatining sevimli siyosatchisi bo'lib yetishishini orzu qilaman dedi. Janob Qambari bundan 2 yil oldin uylangan, yagona farzandi oldingi Maysam va bugungi Barak Husayn 40 kunlik bo'lgan. Muhammad Qambari Afg'oniston aholisining ma'lum qismi AQSh harbiylarining hujumlari oqibatida tinch aholiga talafotlar yetayotganidan Amerikaga nisbatan o'z noroziliklarini izhor etayotgan kunlarda farzandiga AQSh prezidenti nomini bergan. Ammo Muhammad Qambari o'zining amalga oshirgan ramziy harakati Amerika va Afg'oniston aholisi orasida do'stlik va birdamlikning mustahkamlanishiga sabab bo'lishiga umidvor. Afg'onistonda bundan oldin ham mamlakat hamda dunyoning mashhur shaxslari nomini endigina dunyoga kelgan kodaklarga berish an'anasi mavjud bo'lgan. Afg'onistonlik tahlilchi va jurnalist Valiullo Rahmoniga ko'ra, birinchi marta afg'onistonlik kodakka AQSh rahbari nomi beriladi.
Bu mavzu bir surat yak an'ana dar jami afg'oni vujud darsa, masalan, dar zamoni Saddam Husayn namodi yak qahramon.
Xo'p, Afg'onistonda dunyo millatlari qahramonlari nomlarini yangi tug'ilgan farzandlarga berish eski bir an'ana bor. Chinonchi Saddam Husayn islom dunyosining sevimli qahramoniga aylangan kunlarda bir qator odamlar Afg'onistonda dunyoga kelgan farzandlariga Saddam Husayn deb nom bera boshlagan edilar. Ammo ilk bor amerikalik Barak Obama ba'zi bir afg'onlarning sevimli shaxsiga aylanib qolganining guvohimiz dedi Valiullo Rahmoni. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Ortda qolgan hafta boshida, ya'ni 26 yanvar kuni Marg'ilonlik ayollar gaz va elektr muammosi bo'yicha norozilik bildirib ko'chaga chiqishdi. Bir hafta avval ham Marg'ilonlik ayollar gaz bosimi pastligi sababli norozilik aksiyasi uyushtirib, shaharning markaziy ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan edilar.
Norozilik aksiyalaridan keyin ham shaharda gaz ta'minoti yaxshilangani kuzatilmagan mavzu tafsilotlari Mehribon lafasida.
26 yanvar kuni kechqurun Marg'ilonning ipakchilik kombinati shaharchasida 100 ga yaqin ayollar gaz ta'minotidagi muttasil uzilishlarga norozilik bildirib markaziy ko'chalardan biriga to'planishgan. Bu haqda Ozodlikka huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva ma'lum qildi.
Mana shu kombinat tikanetkasida ayollar yana shu gaz yo'qligi uchun keyin elektr energiyasini tinimsiz o'tishi uchun norozilik bildirib, Burxoniddin Marg'iloniy hamda Zuhro ko'chalaridan vakillar, shu ayollar chiqib o'z noroziliklarini bildirishgan. Mana ko'p qavatli beton uylarda yashayotgan qariyalar, nogironlar, kasal odamlar, yosh bolalarga haddan tashqari qiyin bo'lyapti. Shuning uchun ham kecha mana eshitishim bo'yicha aynan ko'p qavatli uylarda, beton uylarda yashovchi xalq vakillari chiqib o'z noroziliklarini bildirishgan. U ayollarni shu militsiya organlari xodimlari tomonidan haydab tarqatilgan. Ipak kombinati shaharchasida bir 50 dan ortiq odam yig'ilib turgan ekan. Tarqat ketgandan keyingi holatda ham bir 50 tacha odam turgan edi.
20 yanvar kuni ham norozilik ishtirokchilari militsiya xodimlari ko'magida tarqatib yuborilgandi. Ma'lum bo'lishicha bu safar ham Marg'ilonlik ayollarning arzini yetishtadigan odam topilmagan. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti tashkiloti xodimi Ozodlik bilan suhbatda shaharda norozilik chiqishlari tez-tez bo'lib turishini tan oldi.
Shu ipak kombinat shaharchasida bir ayollar gaz masalasida ko'chaga chiqibdi deyishdi-da.
Ha, endi chiqishyapti ko'p joyda. Dam gaz yo'q bo'lyapti, gaz yo'da pastroq bo'lib turadi. Darmani bo'lishi qiyin. Gazimizni bosimi pastroqda.
Qayerlarda? Shahar hamma joyda pastmi?
Endi shaharda ayrim ko'chalarida bordi.
Endi masalan, mana shunaqa aholi chiqish qilgan paytlarida biror bir ijobiy o'zgarish bo'ladimi?
Qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti-ku. Endi iloji bo'lsa, agar og'dan gazni bosimi ko'tarilsa, gaz beriladi.
Bu qayerga bog'liq? Gaz bosimi kam bo'lishi?
Giresimizga bog'liqda. Biz Marg'ilon giresi. Bizga belgilab qo'ygan fond bor.
A, demak, o'sha fond yetmayapti.
Ha, o'shunaqada. Endi yetishmovchilik.
Marg'ilondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bir hafta mobaynida shaharda 2 ta norozilik aksiyasi o'tkazilganiga qaramasdan, gaz ta'minotida ijobiy o'zgarish kuzatilmagan. Aholi har doimgidek ko'mir, o'tin va tabiiyga kuni qolganligidan noliydi. Ayrimlar esa qo'lbolana so'zlar orqali gaz bosimini ko'paytirish yo'llarini topishgan.
Nasos bilan tortiladi. Bor joyda chiqaradi.
Hammani uyda bormi nasos?
Ha?
Qancha turadi u nasos?
7000-8000.
Bu mumkin ekanmi o'zi nasos?
Ay, nima qilish kerak? Qishdan chiqish kerak-ku.
Yo'q, ruxsat berishdimi gazetalarga?
Ha, pulni to'lagani bo'ldi.
Rosa qiyinchilik bo'lyapti. Ovqat pishirishni iloji yo'q. Pol bet yuvishni iloji yo'q. Mashina bo'lib o'tiribmiz, sham yoqib, kun ko'rib.
Gaz bashi yo'q. Qish boshlangan ham yo'qsa. Hozir cho'yan pechkada o'tirib, cho'mir yoqib, o'tin yoqib.
O'tgan yili ham tabiiy gaz muammosi bo'yicha 200 ga yaqin marg'ilonlik ayol shahar hokimiyati binosi oldida norozilik chiqishi qilgandi. Bu yil esa bir hafta mobaynida 2 ta aksiya o'tkazildi. Joriy yilda ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyalari Marg'ilondan tashqari Jizzax va Qarshida ham o'tkazilgan. Ayni kunlarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida gaz ta'minotida muammolar mavjudligi kuzatiladi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini eshityapsiz. Yakuniga yetgan haftada O'zbekistonda chop qilinadigan Irmoq nomli ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar xodimi qo'lga olingani bildirildi.
Irmoq jurnalining 5 xodimi taqdiri borasida Bosh prokuratura matbuot kotibi Svetlana Ortikova seshanba kuni Ozodlik muxbiriga mana bularni aytdi.
Shu taxallus yoki shu familiya bo'yicha muxbirlarga, jurnalistlarga hech qanaqa ta'zim o'tkazilayotgani yo'q va qamoqqa olinmagan.
Yani ularga
qarshi ma'lumot menda yo'q.
Ularga qarshi jinoyat ishi ochilganmi, ochilmaganmi?
Yo'q. O'shalarni ma'lumotlariga men baho berishga ojizlik qilaman. Menda unaqa ma'lumot yo'q.
Svetlana Ortikova fikrlariga eslatib o'tamiz. Irmoq jurnalining 5 nafar xodimi hibs qilinganligi haqida O'zbekistonda rasman ro'yxatdan o'tgan Ezgulik tashkiloti xabar tarqatgan edi. Bu ma'lumotga ko'ra, jurnal Turkiyadagi Nurjular dini tashkilotidan ko'mak olgani uchun ta'ziqqa uchragan. Dushanba kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan Bosh prokuratura vakili jurnalning doimiy chiqib turganligini alohida ta'kidladi.
Jurnal faoliyat ko'rsatyapti, hech qanaqa ta'ziqlarga uchragani yo'q. Haqiqatan ham uni bosh redaktori Hamza Jumayev ro'yxatdan o'tgan 23 fevral 2007 yilda ilmiy, ma'rifiy, ijtimoiy xarakterga ega 52 betdan iborat.
Irmoq jurnalining bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning chiqmayotganligini aytadi.
Chiqayotgani yo'q. Jurnal qayerda? Jurnal chiqmaydi-ku, ishlamayapti. Mana ishlamayapman o'tda. Cho'g'lanayotgan bo'lsangiz bilishingiz kerak, jurnal ish chiqmayapti, aka.
Chiqmayapti jurnal. Ezgulik tashkiloti yoki mana BBC bizda Ozodlikda ham ketdi. 5 kishi qamalgan jurnaldan degan ma'lumot bor. Bunga nima deysiz?
Yo, hozir men sizga hech narsa ayta olmayman bu mavzuda, chunki aniq bo'lmadi hali hech narsada.
Endi yana bitta gaplarga ko'ra, o'sha Ezgulik tashkiloti tarqatgan gapga ko'ra, demak, o'sha sizning jurnalingiz Fatxuloq Gulani tashkiloti Nurjilardan iqtisodiy grant olgan degan nimani aytishyapti? Ayblovmi? Endi ayblov desak ham bo'ladi.
Yo, men jurnalda faqat ijodkor sifatida bosh muharrirlik qilganman, jurnalist sifatida. Uni qayoqdan moliyaviy ta'minoti, tashkiliy ishlari qanaqa, u bilan direktor shug'ullangan, MCZ'ning direktori. Men faqat maoshimni olib, o'sha materiallarni ko'rish bilan shug'ullanganman, faqat.
Mohiyatan diniy mazmundagi maqolalar mavjud bo'lgan degan nimalarni aytishdi gaplarni? Shunga nima deysiz?
Yo, endi bizda endi ilmiy tomondan yondashilgan hamma narsaga, masalan, o'sha falsafaga ham ilmiy tomondan yondashilgan, fizikaga ham, endi fizika ular hammasi shunday ham ilm. Tarixga ham ilmiy tomondan yondashilgan. Endi biz ko'pincha o'sha ilmiy jurnallarni tahlil qilib, o'shalardan materiallarni olib, o'shalar asosida yozilardi jurnalni har bir maqolasining tagida material qayerdan olingani yozilgan hammasi, izoh berilgan. Keyin biz uni o'sha tegishli o'sha mutaxassislarga har bir maqolamizni o'zini mutaxassisiga ko'rsatib, bo'ladi, to'g'ri mana shu faktlar deyilgandan keyin chop qilganmizmi?
Ya'ni bu iddaolar ya'ni sizningcha, ya'ni diniy mohiyatan diniy bo'ldi degan gaplar.
Yo'q, diniy mavzudagi nima deysiz? Mana masalan Kaffol Shoshi haqidagi materialimiz. Bu hozirgi kunda o'sha davr dolzarb bo'lib turgan mavzu bizda. Endi u odamlar haqida, tarixiy shaxslar haqida ulamolar haqida narsa yozadigan bo'lsangiz, u shundoq ham dinga aloqasi aloqador bo'lib chiqadi u materialda. Xohlasangiz, xohlamasangiz shunaqa.
Irmoq jurnali bosh muharriri Hamza Jumayev jurnalning maqsadi irfon ekani va kishilar tafakkuriga sariq matbuot joylayotgan shuurni o'zgartirish ekanligini ham ta'kidladi.
Jurnalning asosiy maqsadi o'sha bugungi kunda bizda o'sha o'quvchilarga, umuman matbuot yetib boradigan odamlarga yetmayotgan o'sha sariq matbuotni o'rnini qoplashdi. Sariq matbuotdan ko'ra bir tosh bosadigan, odamlarni bir ilmini, ma'naviyatini yuksaltiradigan bir narsa qilish bo'lgan.
Mayli, niyat yaxshi, ijobati ham yaxshi bo'lgan. Buni ko'ryapmiz, bilyapmiz. Muammolar nega paydo bo'ldi endi?
Endi muammolar, men aytayapman-ku, men u jurnalda masalan ishlagan odamlar bilan balki muammo bordir. Uni moliyaviy nimasi bilan muammo bordir. Uni endi menimcha o'sha shug'ullanayotgan odamlarning advokatlari bilan gaplashsangiz bo'ladi, u tomonlarni.
Irmoq jurnalining bosh muharriri bilan suhbatdan ma'lum bo'lyaptiki, jurnalistlarning muammolarini advokatlar hal qilmoqda. Hamza Jumayev bu muammolarning xayrli yechimidan umid qiladi.
Hayajonlanib ketar, sekin-sekin.
Hamza Jumayev Irmoq jurnalining ishlamayotganligini aniq aytdi-yu, ammo 5 nafar jurnalist qamalgani yoki qamalmagani borasida sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. Suhbat davomida Irmoq jurnalining qamoqqa olingani aytilayotgan 5 nafar jurnalisti taqdiri haqidagi ma'lumotlar noaniqligicha qolaverdi. Qamoqqa olinganligi aytilayotgan jurnalist Shuhrat Mustafoyevning uyiga qo'ng'iroq qilganimizda go'shakni olgan jurnalistning singlisi ham aniq tiniq bir gap ayta olmadi. Akam uyda yo'q, Xorazmga ketgan, u bilan bog'lanishning sira iloji yo'q dedi Mustafoyevning singlisi. Irmoq jurnalining 5 nafar jurnalisti qamoqqa olinganligini bir-biridan farqli 3 manba ozodlikka ma'lum qilgan edi. Bosh prokuratura esa ularning qamoqqa olinganligini qat'iyan rad qilmoqda.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. O'zbekistonda chop qilinadigan Irmoq ilmiy ommabop jurnalining 5 nafar xodimi qo'lga olingani haqidagi ma'lumot xususida tortishuvlar borayotgan bir paytda, o'tgan yil O'zbekistonda 10 mingga yaqin mahbus prezident amnistiyasiga muvofiq ozodlikka chiqarilgani ma'lum qilindi.
Odatdagidek siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar af etiluvchilar ro'yxatiga kiritilmagan. Huquqvollarga ko'ra bunday mahbuslar soni ham taxminan 10 ming nafarni tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Mehribon.
O'zbekistonlik huquq faollari o'tgan yilgi amnistiya tufayli juda ko'plab siyosiy mahbuslarning ozod qilinishini kutishgandi. O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozovga ko'ra, har yilgidek bu gal ham amnistiya siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi.
Sentyabr oyida anaqa amnistiya bo'yicha juda ham kutgandik. Norboy Xolji Gitov yoki Alisher Karamatov, chunki Norboy Xolji Gitovni ahvoli yomon, Norboy Xolji Gitovni har tomonlama vroje bir to'g'ri keladi, yoshi ham to'g'ri kelardi, birinchi marta anaqa qilingandi, muddati ham o'zi bir kam 3 yil qolgan bo'lsam, lekin negadir Norboy Xolji Gitovni chiqarishmadi.
O'zbekistonda vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasining internet nashrida e'lon qilingan vijdon tutqunlarining ro'yxatida 30 dan ziyod siyosiy mahbusning ismi sharifi keltiriladi. Huquq faollariga ko'ra bu ro'yxat juda uzun. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi ma'lumotiga qaraganda O'zbekistonda siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarning soni taxminan 10 ming nafar bo'lishi mumkin. Toshkentdagi ayollar qamoqxonasida 2 yil 8 oy qamoq jazosini o'tagan marg'ulonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyeva bu ro'yxatga tushgan mahbuslarga amnistiya qo'llamaslik uchun ishlatiladigan tadbirlar ko'pligi haqida gapiradi.
Haqiqatan ham Senatning amnistiya qarori e'lon qilinishidan taxminan bir hafta 6 kun avval shu qamoqxonalarda terrorchilik harakatlari o'tkaziladi. Buni mahkumlar tili bilan terror deb ataladi. Ya'ni mana shu 1-2 kun muddat ichida, juda qisqa muddat ichida agar kerak bo'lsa bir dona mahkumga ustidan to'rttadan narushiyalar rasmiylashtiriladi. Mana shu ichki tartib qoidani buzganligi uchun bular amnistiyaga tushmadi deb, ularni amnistiya bilan ozod qilinmaydi. Ular tartib buzarlarga aylanadi. Eng achinarlisi siyosiy mahbus hamda diniy e'tiqod uchun qamalganlarni, hattoki 60-65 yoshga kirganlari ham mana shu zonadagi tartib buzarlar safida ro'yxatda turishadi.
O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilrom Isxoqovaga ko'ra, siyosiy mahbuslar bilan bog'liq amnistiya masalalari boshida shaxsan Islom Karimovning o'zi turibdi.
Bu mana shu 15-20 yildan beri chiqayotgan amnistiyalar hammasi shunaqa chiqadi. Bu amnistiyalar hammasidagi o'g'rilar chiqadi, qalloq chiqadi, odam o'ldirgan chiqadi, narkotik savdosi bilan shug'ullanganlar chiqadi, giyohvandlar chiqadi. Haqiqiy jinoyatchilar amnistiyaga tushadi, jinoyat qilmagan begunohlar yana ichkarida qolaveradi. Siyosiy mahbuslarga e'tiqodi uchun o'tirganlarga bu amnistiya hech qo'llanilmaydi, chunki ularni hammasi Islom Abdug'aniyevich Karimovni shaxsiy o'zini buyrug'i bilan bo'ladi. U kishining buyrug'i bo'lmaguncha bironta siyosiy mahbus ozod qilinmaydi, e'tiqodi uchun o'tirganlarni birontasiga yengillik berilmaydi, chunki prezidentimiz ularni hammasidan juda qo'rqadi. Sonakani nazarida shu siyosiy mahbuslar chiqsa, hoziroq shu darrov hamma yoqda to'ntar bo'lib u kishini o'tirgan kursilaridan olib tashlashadi deb qo'rqadi. Islom Abdug'aniyevich faqatgina qo'rqadigan shu yopishib qolgan joyi o'sha prezidentlik kursisi.
Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ham siyosiy mahbuslarning amnistiyaga tushmasligi sababini Karimov rejimi yuritayotgan siyosatdan izlash kerak degan fikrda.
Bu ular garovga olingan odamlardek, xuddi garovga olinib qo'yilibdi hukumat tomonidan. Bir yaxshiroq, haligi bir g'ig'itliroq zelga chiqsa garovdan bo'shatadi. Ko'radi-da, ya'ni kimga ko'proq e'tibor bo'layapti, kimga ko'proq katta narsa undirish mumkin. Endi undirish deganda siyosiy kapital bo'lishi mumkin, iqtisodiy kapital ham bo'lishi mumkin.
O'tgan yili O'zbekiston hukumatining amnistiya qarori har yilgidek 8-dekabr kuni emas, balki 1-sentyabr, ya'ni O'zbekiston mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan e'lon qilindi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, amnistiyadan keyin O'zbekiston qamoqxonalaridagi mahbuslar soni taxminan 38 mingni tashkil qiladi. Aytib o'tish joizki, o'tgan yilgi amnistiya tufayli Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati Zarbdor tuman bo'limi raisi Mamarajab Nazarov va shu tashkilotning Andijon viloyati Marhamat tuman bo'limi raisi Dilmurod Muhiddinovlar qamoqdan ozod qilindi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. O'tgan yil ozodlikdan mahrum etilgan Qoraqalpog'istonlik jurnalist va inson huquqlari himoyasi Solijon Abdurahmonovning advokatlari adolatsiz hukm ustidan O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasi tayyorladi.
Solijon Abdurahmonov himoyachilari fikricha, unga qo'yilayotgan ayblarning barchasi asossiz va Oliy sudgacha bo'lgan instansiyalarda bu da'volar inobatga olinmadi. Advokatlar endi Oliy sud kollegiyasining adolatli xulosasiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadriddin ozodlik mikrofoni oldida.
Solijon Abdurahmonovning ishi yuzasidan Qoraqalpog'iston Oliy sudiga berilgan apellyatsiya shikoyatidan hech bir naf chiqmagach, advokatlar keyingi haftada O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilmoqchilar. Bu haqda advokat Rustam To'laganov shunday deydi.
Sabablardan eng bittasi Abdurahmonov Solijonni qo'l izi topilmagan, o'sha topilgan narkotik moddasi o'ralgan telefonda skotch bilan agar Solijon o'ragan bo'lganda skotchda o'shani izi qolishi kerak. Agar o'ravotgan odam yuboyiga qo'l izlab qoladi. Shu narsani militsiya xodimlari olganda, ya'ni mashinasini ichidan topganda, shu narsani qo'lim bilan militsiya ushlab qo'yibdi. Hamma yog'ini, paketlarni, boshqani, ha u yuboy eng birinchi klassni bitirgan odam ham biladiki, daliliy ashyo narsani olganda, u narsa yo pinset bilan, yo rezina perchatkasi bilan olinadi. Bularni o'qitadi shunga. Militsiya maktabida ham boshqa joyda ham o'qitib o'rgatib bunaqa olinadi deb. Lekin bular o'zligi bilgani uchun shu narkotikni o'rniga tashlagani uchun bilishadi u Abdurahmon Solini qo'l izi yo'qligini. Shuning uchun qo'lim bilan ushlab itlarni olib kelib, mashaqa yasama ish qilishgan.
Rustam To'laganov fikricha, oddiy bir haqiqat, ya'ni Solijon Abdurahmonovning mashinasiga tashlangan narkotik modda solingan yelim xaltada uning barmoq izlari topilmaganligi boshlang'ich sud jarayonida ham apellyatsiya shikoyati ko'rilgan Qoraqalpog'iston Oliy sudida ham inobatga olinmagan.
Apellyatsiyada ham 10 yillik mashinaga qo'l izi topilmadi, bu modda unga tegishli emas degan fikrga kelib 1-2 yillini olib tashlashi mumkin edi, lekin shuni ham qilmasdan o'zgarishsiz kuchda qoldiribdi. Bu holat bo'lsa, umuman sud tizimiga, sud qonuniga to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun sudlar qonunini Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentimiz tasdiqlagan bo'lsa ham, jinoiy protsessual kodeksni ham o'sha odam tasdiqlaganlar. Ya'ni qonunga bo'ysunmasdan bular qilyapti ishni.
Advokat fikricha, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan yana bir huquq himoyachisi Azam Turg'unov ham qalbakilashtirilgan jinoiy ish qurboni bo'lgan.
Turg'unov Azamda ham xuddi shunaqa. Uni azoblab, qiynab, ustidan suv quyib yuborib, uni qilganim bilan barcha aybini isbotlab bera olmadi. Mana o'ziligi militsiya xodimlari olgan kinosyomkada ham ko'rinib turibdiki, o'sha olingan pul, yakubi bunga Turg'unov Azamga berilgan pul jabrlanuvchini qo'lida turibdi, setkada. A bu holatda dobrovolniy otkaz deydi, ya'ni o'z xohishi bilan pulni qaytarib bergan. Buni o'sha jabrlanuvchi ukasi ham sudda tasdiqlab beryapti. Shunga qaramasdan 10 yil prokuror sudan 10 yil deb beryapti.
bu holatlarda jinoyat sostavi bo'lmaydi. Shuning uchun ikkalovini to'plash lozim deb hisoblayman. Shuni Oliy sudga yozib berib
UzNews.net internet saytining xabariga ko'ra, qamoqdagi Solijon Abdurahmonovni ko'rib qaytgan xotinining aytishicha, hozir uning ahvoli yaxshi, hech kim uni urgani va qiynayotgani yo'q, lekin u qilmagan gunohi uchun ozodlikdan mahrum etilganiga ezilmoqda. Advokat Rustam To'laganov esa agar O'zbekiston Oliy sudi ham sud hukmini o'zgarishsiz qoldirsa, u holda xalqaro sudlarga murojaat qilishini aytadi.
Ana o'shanda ular o'zini bahosini berib shu haqiqatdan mana shu O'zbekiston Respublikasida sudlar tizimi yaxshi ishlamayapti degan fikrga kelishi mumkin,
deydi Rustam To'laganov. Muhtaram tinglovchilar, Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimizning ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida qoling.